Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Mula sa hilig sa pagkain at pagiging aktibo sa pag-promote ng mga pagkain Pilipino, ngayon sa unang pagkakataon, hatid niya ang kanyang unang isinulat na libro. Kasama natin sa SBS Filipino ang founder ng Filipino Food Movement at ngayon ay isa ng author, Ana Manlolo. Magandang araw sa iyo, Ana!
Magandang araw, Annalyn. Kamusta?
Ayan, nako, hindi pagkain ang ating pag-uusapan ngayon.
Pero,
bukod sa pagkain, Ana, hilig mo rin ba ang pagbiyahe o pag-travel?
Oo, mahilig din pag kaya ng powers. Pero mahilig din kasi ako magsulat.
Oo, dahil natatandaan ko, una ka naming nakilala sa SBS Filipino years ago, almost decade ago na, ay nagbablogging ka pa, yung pagsusulat online, hindi ba? Ang pinopromote mo rin noon talaga ay Filipino food.
Yes, tama. Meron pa rin ako ng blog, pamitsa-mitsa, nagsusulat, Adobo Down Under. Doon nagsimula yung aking Adobo Down Under social media handle sa pagbablog at pagluluto.
Oo. Itong kauna-unahang libro mo to, ano? Ang title ng libro na ito ay The Tiny Slimy Pilgrim, A Tiny Snail Follows Pilgrims Along the Camino.
That's right. Yes, ito yung unang aklat.
At pangbata ito, Ana, pero bago natin, kumbaga, sabihin lahat ng detalye ng libro na ito, mula dun sa hilig mo sa pagsusulat, bakit ka na-encourage na magsulat ng mismong physical book?
All right. So, nabanggit mo nga no na this is the Tiny Slimy Pilgrim. So, nung June, nag-pilgrimage ako sa Camino Frances. Tapos, yung sikat tong pilgrimage na doon sa mga Catholics, even non-Catholics, sa iba-ibang part ng mundo. So, madaming pupunta dito. Nung naglalakad ako doon sa Camino, napansin ko lang kasi na madaming snail na naglalakad. Nagkocross sila sa path namin. Madaming, as in madami. As in, sabay-sabay. Pagbinsan, 12, ganyan. Tsaka mga slugs. So, sabi ko, asa kaya pupunta itong mga tao?
Kasama rin sila sa pilgrim.
Oh, so, sa isip ko, siyempre wala kang ginagawa. Araw-araw yun lang ginagawa namin for 15 days. Kung ginawa yung Camino Frances from Leon, Spain up to Santiago de Compostela. So, palagi maraming snail. Natatawa ako dahil sa dami nga nila, sa isip ko, tinatanong ko, saan ba pupunta itong mga to at saan sila galing? So, while walking, naisip ko na maganda tong magiging book about the Camino. Isang mabagal na, ano ba yung snail sa atin? Suso?
Suso, oo.
Isang mabagal na snail, you know, nakikisabay sa mga peregrino, sa mga pilgrim. Tapos, naisip ko yung concept na nakakatuwa ito kasi it's going to be a story of ano, resilience, adventure, na you know, kahit mabagal ka, kung gusto mo, mararating mo.
Tulad rin ang pagiging isang pilgrim, ano, dahil hindi lang siya basta pumunta ka sa lugar na to, matatapos mo na siya in one day kasi mahaba siyang lakarin.
Yes, oo, tama. Yun nga, yun yung parang yung prinsipyo ng pagiging pilgrim. So, inadapt ko lang dun sa snail. Tapos, isip ko, pambata, kasi kami, di ko alam kasi iba yung feeling na ginawa mo na yung Camino, naglakad ka doon. O kaya, pag gumawa, nag-pilgrimage ka kahit sa ang parte ng mundo, madaling pilgrimage sa Jerusalem, ganyan, Egypt. Gusto mo ikwento pagbalik mo sa mga kapamilya mo. Madali ikwento sa kapamilya na adult din. So sabi ko, paano kaya ito para maintindihan ng mga bata? So kailangan yung mga illustration at parang imaging yung Camino. So madaming image dun sa book. Yung way markers kung saan yung mga pilgrims nakikita nila o ilang kilometers na lang going to Santiago. So naisip ko lang na maganda tayo ikwento sa mga bata na yung ano din, na yung story is still about, you know, adventure and resilience and faith. Pero pambata. Tapos yung set, yung environment is yung Pilgrimage.
Ito, ikaw bilang adult, ginawa mo yung pilgrim, pero sa libro, pangbata siya. So, ano yung mga naging challenge para sa iyo para maipakita mo dun sa illustration ng libro at syempre the way na maikwento mo siya na pangbata at maiintindihan nila?
Right. So, nung iniisip ko pa lang yung story, you know, habang naglalakad ako nung sa Santiago, pagbalik ko ng Sydney, iniisip ko pa rin kung paano ko gagawin to na makwento pang bata. So, ginawa ako, nagsulat ako, sinulat ko yung story na parang nagsulat ka ng storya na one day, ganyan. Tapos, iniisip ko, dapat yung illustrations ito match doon sa sinasabi ng mga salita. Tapos, ang hiram ako ng mga libro sa library kasi malalaki na yung mga anak ko, Annalyn, alam mo. Nag-revisit ako ng mga children's book. Ano yung paano pinapakita ng mga children's book author? Base sa words, tapos imamatch illustration. Tapos, napansin ko na although yung book is for young readers up to maybe 8 or 9, ang magbabasa nito karamihan is yung adult. So, kailangan yung emotion mapoportray sa pagbasa ng mga salita. So, nung sinulat ko yan, tinignan ko yung mga ibang children's book na meron siya, nasabi ko, ah, maganda pag rhyming. Madami mga book na pambata na it rhymes, you know. So, nung sinulat ko siya ulit, root cause rhyming. Tapos, madaming trial and error kasi tinatawanan nga ako ng mga anak ko.
So sila ang unang, kumbaga sila ang una mong binasahan o nagbasa.
Kasi malalaki na sila, binabasa ko sa kanila. Tapos, sinasabi, ah, does it match, mommy? Think of another word, ganyan. Tapos, at one point, sabi nila, para ka lang nagra-rap niyan. Di ba? Di ba, pag nagra-rap ka, parang may beat, tapos may mga words na dapat they sound the same. Hindi kailangan rhyme na rhyme. Basta, it sounds similar. So, yun yung mga challenge when I was writing the final copy of the book.
Pero syempre may illustration din siya. Ikaw ba ang nag-drawing o you ask someone to do the drawings o yung illustrations?
Ah, ako na din ang gumawa nito kasi madami yung app sa, alam mo naman, ng technology sa ngayon, dami ng app. Ginawa ko to sa Canva.
Oh, wow. So ikaw lahat from the story hanggang sa illustration.
Yeah.
Paano naman yung sa printing?
So yung printing, nung iniisip ko pa lang na sige, pinupush ko yung sarili ko na parang, eh ba ako siya parang may nag-uudyok sa akin, gawin mo na, gawin mo na. Pero kumbaga hindi yung asawa ko, hindi yung anak ko. Sa isip ko lang, gawin mo na, gawin mo na. So gabi-gabi, naghahanap ako ng paano ko ba ito ipiprint? Paano ko ba ito isishare sa ibang tao. Tapos ano, nakahanap ako ng opportunity, ng option sa platform ng Amazon. Sa so, Amazon, pwede kang mag-self-publish. Kasi tinignan ko yung mga opportunity na pwede kang mag-publish, mag-submit ka ng proposal sa mga publisher. Kaya sabi ko, hindi, I'm not after popularity. I'm not after, actually, I'm not after make money out of this. Gusto ko lang siyang malabas sa madaming tao. So, una kong nakita ko yung Amazon na platform, sabi ko, madali ito kasi intindihin mo lang kung ano yung format. Tapos, i-upload mo. Hindi madali. Madaming puyat. Madaming oras. At kasi ginagawa ko to dahil, you know, I work full time. Yung something, ito, alam ng mga creatives to na some creatives, they work when it's really quiet. Parang they work really well pag madaming, alam mo, nasa cafe sila, it's buzzing. Ako, I want it quiet. So, ginagawa ko to tuwing gabi. May pagtulog na yung mga tao.
Pagtulog na lahat.
Yes. Tapos, yun. Kasi, mabusisi, lalo na yung illustration. Kasi, katulad nung, nandito yung book, like, ito, kailangan match yung mga images. Kasi isang gusto ko siya buo. So, kailangan dun sa Canva, nung nilalaro ko siya, kailangan pag lumabas sa printing, tama, nakamatch. So, madaming, 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 madaming Error, trial and error. So, actually, pero nag-enjoy ako kasi may natutunan ako.
Anong natutunan mo?
Natutunan ko na, I can write a children's book. At natutunan ko din na i-maximize yung Canva kasi ginagamit ko lang yung paggawa ng mga poster, pag-events, sa FFMA. Pero, meron palang, kaya ka palang gumawa ng kahit ano.
Ana, gusto kong puntahan yung kwento ni Nana. Ito ba ay reflection mo bilang ikaw ay isang pilgrim or kinukwento mo yung storya ng pinagdaanan mo?
Right. So, storya ng pilgrim na to is actually me. Na when I decided to do the Camino, years before, gusto ko nang pumunta sa gawin yung Camino de Santiago. Madami mga factors na, nag-stop sa atin. But when we want to do something, work, mga anak, mga, priorities. So, years and years ago, more than 15 years ago, nung unang nag-ano sa akin yung opportunity na, pwede ako mag-Camino. Pero, I put it aside. Tapos last year, nung nakita ko yung opportunity through an ad sa Facebook, sabi ko, this is a sign na I can do this. Meron akong kaibigan na ginawa niya yung buong Camino Francés, which is 700 kilometers the year
35 days
before.
yon, tama ba?
Yes,
35 days.
35 pag mga 20 to 25 kilometers a day kang lalakad. Sabi ko, pwede na sa akin to, 315, kalahati mismo ng Camino Francés. And yeah, sabi ko kay Alvin, sa asawa ko, I'm gonna do it. Sabi niya, sige, go. May leave ka ba?
So ikaw lang mag-isa, no one from the family ang nakasama mo.
Wala. So sabi niya, sige, kung may leave ka, why not? Do it. Tapos sabi ko, sige, pagkatapos doon, I'm gonna go explore Spain, kasi mahilig ako sa pagkain. So, itong story ni Nana is actually my story. Sometimes we're hesitant to do something. Nandun lang tayo sa ating sariling mundo, sa ating corner of,
Of the world.
the world. Tapos meron kang pag minsan gusto mo pero natatakot ka. Tapos pag may nakikita ka, nakaka-inspire. Tapos so, ewan ko, alam mo na may algorithm ng social media pag nag-search ka na, ayan na.
Lalabas na lahat,
Basta
sunod-sunod.
lahat talagang, oh my God, dami ng mga ads ng Camino, mga tour group, mga ganyan group. May mga tumatawag pa nga sa akin, Camino Women. Nakita na sa ako, ano yan? Sabi ko, may inquire ako. Sagutin ko nga ito. Anyway, so ang dami. Tapos, parang nainganyo lalo ko. So, naghanap ako ng mga YouTube, kung paano. Tapos yun, hanggang sa finally, sumama ako dun sa group na from Sydney.
Alam ko maraming mga members ng sa Filipino community, particular dito sa Sydney, na nagpi-pilgrimage sila, in particular sa Jerusalem, ano. Pero
Yes.
maraming gumagawa ng pilgrim na sa age na sila na medyo retiree na, yung marami na sila talagang time. Pero ikaw, maaga mo tong nagawa. Anong ibig sabihin nito para sa iyo? At syempre dun sa yung kanina sinasabi mo, yung resilience na magawa mo ang isang bagay na hindi biro kasi 350 kilometers yung lakad nyo.
15 kilometers yan yung official kasi may certificate kami after that. So, nung dumating sa akin yung idea na, sige na nga, I'll do this. Subukan ko. Sabi ko, daming gumagawa ng, daming nagpipilgrimage sa Camino de Santiago na mga bata. In fact, sa nung latter part nung walk namin, may mga high school students. May mga families. Kasi malaki yung, madaming paths yung Camino de Santiago. Meron ng Frances, merong Portugal, may Norte. So, madami talagang gumagawa nun. And nakikita ko yung mga, nag-member ako nun sa Facebook group. Hindi naman lahat sila mga retiree. Madami mga bata. So, sabi ko, siguro this is the age. Tapos, I wasn't expecting anything na mapapadali, ano, alam ko na I was ready dahil bago pa, 6 months before, nagtitrain na ako na maglakad araw-araw, 10 kilometers a day, pag weekends, 20 kilometers. Tapos yung lakad na talagang mabilis. Pero alam ko naman na yung pilgrimage is gonna be slow walk dahil you're admiring the new environment. Tapos it's really a pilgrimage dahil you're mindful while you're walking. Tapos dahil wala kang iniisip, you have the time to reflect.
Dun sa libro, dahil intended ito sa mga bata, ano, sabi mo nga up to 8 or 9 years old yung parang appropriate age na makabasa nito. Ano yung gusto mo sana na makuha nila from the book?
Right. So yung story ni Nana, which is a play on my name, Anna. Gusto ko makita ng mga bata na you can do it. Kung ano man yung gusto mong gawin, gusto mong puntahan, gusto mong itry, kahit mabagal ka or kahit hindi ngayon, kahit, you know, lit mga pag ano ka na, of age, I think kailangan natin sabi, I mean, ituro sa mga kabataan, especially the younger, mga younger generation, toddlers up to, you know, year 3, year 9, or year 4 or 5, ganyan, na it's up to you. Yung kung may pangarap ka, you can do it. And just, you know, focus. Na dadating din yun. Kasi, alam mo, it's sabi ko, nasa subconscious ko yun dahil I planted the seed years and years ago. Tapos nung dumating yung opportunity, yung sabi, at liwanag nung ano ko, pag-iisip ko, sabi ko, okay, I'll do it. Walang, no special anything, you know, I'm not celebrating a milestone birthday. Sabi ko lang, sige, may-leave ako, yung mga anak ko marunong na magluto. Asawa ko din marunong magluto. Kaya na pa kayo niyo yung sarili niyo. Mawawala lang ako na isang buwan. Kaya niyo na yan. So, yun. The challenge was, dahil lakad ka lang ng lakad, every day, wala kayo na hindi. Lakad ka lang ng lakad. Yun yung dumating yung parang reflection na, kaya ko pala eh. Diba? Bakit hindi ako, I'm not naman, you know, hindi naman ako nanghihinayang na hindi ko ginawa before. Ang natutunan ko lang sa sarili ko is, kaya ko. Because I was very disciplined leading towards the actual pilgrimage. At yung message ng book sa mga bata is, pag inisip mo, pag curious ka, kakayanin mo yan. You just have to, you know, jump on it, treat it as an adventure, and make it fun. Kasi pag palagi tayong, ano, yung hindi, takot, alam mo yun, kasi we're comfortable, pag nawala tayo sa comfort zone natin, parang actually, we grow as a person dahil naghahanap ka ngayon ng way to cope. Yung mag-isa ako, wala akong gagawin ah. Lakad lang ako. Okay, pero matutulog ka sa isang place na kasama mo lahat ng sarisaring tao. So, matututo ka makisama. Matututo ka nung ano yung kultura dun sa dinaanan mong town. So, madaming matututunan when you explore. Kasi madami mga books na ganito na yung message eh. And I also wanted to add dun sa book. I added in the book. It's about faith sa sarili mo. At saka, because it's a pilgrimage, you're following people who have been doing it for thousands of years. So there, makukuha mo yung ano yung spirit of the pilgrimage and yung faith na you can do it. Tapos there's also a higher being.
Importante yun, ano, dun, lalo na sa mga bata na alam natin ngayon, isa sa challenge is yung mga bata na huhook sila sa mga gadgets or sa mga technology na mayroon tayo. Pero pwede rin natin sabihin na yung lumabas ka sa comfort zone mo kasi marami rin mga opportunities, marami kang bagay na pwedeng i-explore.
That's right. Ang palagi ko sinasabi nga na, okay lang dito ka sa iyong circle, sa bubble mo. May mga opportunity ka dito. Pero pag lumabas ka lang, I mean, lumabas ka lang outside of yung circle mo, kanya friends mo, munta ka sa outside of, in our instance, adults, nandun tayo sa bubble natin sa family, sa bahay, bubble natin sa work. Ito yung mga kasama natin na nakaka-interact natin on a regular basis. But, you know, pag nasa shops ka, kunyari, nag-shopping ka, at makipag-usap kasi sa mga tao. I mean, pag meron nagsasearch sa akin and I noticed that maganda yung shirt nila or like the message or meron silang suot, compliment them. Kasi yung, I think, yung connection natin sa ibang the outside of our circle, at yun yung nakakadagdag sa ano eh, sa resilience natin dahil yung connection natin sa community lumalaki.
Sa libro, may paborito ka bang part? Baka pwede mong basahin yung part na yon.
Meron akong favorite na part dito kasi tuwan-tuwa ako the way that I thought of the words tapos nag-rhyme pa siya.
Sige, testing natin ang reading skills ni Ana.
At saka nung ginawa ko yung ano yung meadow, natuwa ako dahil bagay
oh,
siya.
Ang ganda. So itong mga illustrations are reflections ng mga landscape na mga dinaanan ninyo.
Yes, so madami kami mga dinaanan na flat, na very arid ground, na tuyong-tuyo. Tapos marami kami dinaanan na mga ano hills na foggy, may mga farms. Tapos ito yung ano na meron kami dinaanan na puno-puno ng poppies.
Oh, okay. Ang ganda niya.
Flat. May flat, tapos may mga farms. Tapos puno-puno siya ng poppies. So nilagyan ko ng mga butterfly. Tapos dun in-insert ko sa book, Annalyn, yung mga kasama ko sa Camino. So, pag tinignan mo to, may pangalan siya. Libby is one of the people that I met, kasama ko doon sa Camino. So, may mga parts ng book na may pangalan. So, this is my favorite kasi nga, naalala ko yung poppies, nagdagan ko ng mga butterfly. Tapos sabi ko, the colors were dancing in the breeze, with the breeze in the meadow. So yung colors, these are the colors. Yung flowers, yung butterfly. Tapos Nana made friends with a wise beetle. Naglagay ako doon ng maliit-maliit na ladybug. Tapos sabi ng wise beetle, just follow the arrow.
Oh, nag-rhyme din, di ba?
Oh, meadow, tsaka arrow, di ba?
Oo.
So yeah, so in-insert ko dito, not only the, you know, yung mga landscape ng Camino Francis, but also yung mga nakita namin dahil yun nga, may mga snail, may mga lizard, may mga dinaanan kami doon na puro cherry trees, ang daming bunga, meron kaming dinaanan na highlands na very foggy, tapos di mo na makita yung daanan mo, putik na putik, tapos super foggy, pero may naririnig kami mga bell.
Nung may parang tinatawag kayo.
Yung pala daming cow. Punong-puno, tapos hilly siya, highlands. So slope, ang daming cows. Yung narinig pala namin yung cowbells. Meron sila.
So nasa illustration rin yun, Ana.
O, meron akong illustration dito na...
Oh, ang saya.
Ang daming cows.
Now I'm curious to read the book. Para dun sa mga kagaya ko na curious, na kagaya ni Nana, saan nila pwedeng ma-avail itong libro na ito?
Available siya as ebook or print sa Amazon.
Sa Amazon.
So pwedeng amazon.com or .au if you're in Australia, but everywhere. The Tiny Slimy Pilgrim.
Ayan. Para doon sa mga may mga thoughts na may mga gumagalaw-galaw na yung kanilang mga isipan sa pagsusulat ng libro, ikaw first timer to really publish a physical book at maisalibro mo yung experience mo. Ano yung tips mo para dun sa mga nag-iisip na, paano ko ba to gagawin? First time ko, wala akong experience to publish or even write a book.
At dami nga nagtanong sa akin. Actually, dami nagtatanong. Ala, sabi ko kay Alfie, alam mo parang five, six people told me they've been wanting to write a children's book. Ako hindi ko plinano to. Bigla na lang dumating. Sabi ko lang, just go, write it. Ang unang-una mong gagawin, if you want to write a children's book, is write the story. Mas simple lang children's book, I realized na it just has to make sense in a few words. Kasi, mga bata, they like simple words that are understandable. Tapos, it has to complement with a good illustration. So, ang recommendation ko, what I want to say, those who want to write children's book, is just write the story. Tapos, then go back, write it the way that you want the story to go per page. Madali lang siya than, if you're gonna write fiction, kunyari. Tapos, if you want to do it yourself, self-publish, it's so easy. Kailangan lang tiyaga. Talaga. Canva or get an illustrator. Yun nga yung sasabi ko sa husband ko. Sabi niya, galing-galing naman, dami mong ginagawa. Sabi ko, hindi
Very
ko,
talented.
sabi ko, hindi ko ato plinano eh, but the idea came to me. So, kailangan, sabi ko, ito yung result ng aking Camino experience.
Dahil maraming nagtanong sa iyo how to write a book or children's book at syempre dun sa mga makakabasa parang nakakatawa naman parang dinala mo rin sila in a fun way sa Camino Frances ano. Nakikita mo ba yung sarili mo for another book?
Nakakatawa, dahil sabi ko sa husband ko, si Nana nakauwi na ng Sydney. Baka
Australia, Australian bushwalk
sana nasa
naman.
opera house yan. Why not? Di ba? Kasi I find that it was really fun to write the story of Nana. And kasi lola na ako eh. So, lalo akong na-inspire na I can tell a story. And there's so many stories to tell. Lalo na I'm thinking nga na as a migrant, connecting yung mga natutunan ko sa Pilipinas where I grew up. Tapos ngayon, how can I translate that to my grandson? Dahil lola na ako. So, I'm thinking about doing another one.
Maybe ito ay magiging sequel ng Adventure of Nana,
Nana.
pero mai-reveal ba? Naisip mo ba na mai-reveal na ang background ni Nana is Filipino?
Of course, yeah. But I think it wasn't just obvious in the book, but I mentioned to Jason yung sa Philippine Times that, as a migrant, we're resilient and we just power through. And as Filipinos, we're very faithful because the Camino is really a Christian pilgrimage.
Titignan natin, baka ang sunod na pilgrim ni Nana, kung hindi Jerusalem, somewhere dito sa Australia during the Lenten season o kung saan man.
Yeah, but baka pwede nating pwede ni Nana ituro sa mga young Filipinos about what is Easter. Celebrate Easter as Filipinos. That's a good idea.
Susubaybayan namin yan dito sa SBS Filipino. Doon sa mga nakikinig sa atin at eto, curious na doon sa libro ni Nana, anong gusto mong, lalo doon sa mga kapwa natin o sa mga kababayan natin na eventually or naiisip na basahin o kumuha ng kopya nitong, anong gusto mong sabihin sa kanila in terms of pagiging resilient?
So, in resilience, di ba ang ibig sabihin nito is, so resilience to me is yung nakaka-adapt ka eh. Di ba? Sa surroundings mo, which is a trait of a lot of Filipinos. So, yung story ni Nana, Tiny Slimy Pilgrim, resonates, I think, sa atin as Filipino migrants because, very resilient tayo. We easily adapt. We can assimilate. And I think yung pamumuhay ba na kakayanin natin basta matyaga at mayroon tayong disiplina Madaming challenges, you know, as migrants, any migrant family na galing kung saan. Palaging madaming challenges sa buhay. I think ang mapapayo ko is, which is also practice, one day at a time, be mindful. Huwag natin masyadong focus sa negative. But, you know, let's look at the positive. Kasi, dati dream pa lang natin na mamuhay dito sa Australia. Ngayon, we're living here. Nandito tayo. Dito na lumalaki yung anak natin. And I think we just have to count our blessings. Always.
Very well said, Ana. Hanggang sa susunod na adventure ni Nana at ni Ana man Lolo.
Pwede kamino! Yes, so pag naglalakad ka doon, lahat ng makaka sabay mo, sabihin sa'yo, o sasabihin mo din, buen camino, buen camino. Because it means good way.
Good
Way
way,
good,
oo.
or have a
Because
good
camino is
quality.
way, di ba? French
Yes.
way.
Yeah. So, parang you're wishing each other a good voyage, a good journey. So, buen camino.
Buen camino, Ana and Nana.
Thank you, Annalie.
Maraming salamat, Ana. Hanggang sa susunod na libro at kwento dito sa SBS Filipino.
Thank you so much.
I-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.